Terve, terve, kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on, arvatkaa, Isak Rautio. Tervetuloa. Tämä jakso on tuottu kaupallisessa yhteistyössä Gasgrid Finland Oyn kanssa. Kiitos Gasgrid. Ja tässä jaksossa meillä on vieraana heidän toimitusjohtaja Olli Sipilä. Tervetuloa FutuCastiin.
Kiitoksia, mukava olla täällä juttelemassa.
Tänään me puhutaan vedystä, vetyenergiasta, vetytaloudesta. Miksi, mutta ennen sitä, kuka sinä olet, Olli? Mikä on Gasgrid ja miksi Gasgrid puhuu vedystä?
No jos mä aloitan vaikka minusta ennemmin, se kertoo ehkä että mä en välttämättä tuu vedystä tähän koko teemaan, vaan mä tuun tästä koko energia- ja raaka-aine maailman murroksesta, että mä oon sitä tehnyt 20-25 vuotta, etenkin täällä pohjoisessa Euroopassa, ja miettinyt erilaisten vaikka raaka-aine- tai energiaresurssien omistajien kanssa, että mitähän vaikka tuulella tai vedellä tai puulla voi tehdä, ja ihan sieltä sitten koko sen ketjun päähän suuriin käyttäjiin, että miten meidän kannattaisi käyttää jotakin. Ja, eli on tämmöinen energia- ja raaka-aine- ja pääoma-intensiivisten teollisuusalojen ammattilainen, ja nyt sitten olen töissä Gasgridiltä, joka on tämmöinen energia- infrastruktuuriyhtiö, joka keskittyy kaasun siirtoon ja sen siirtoputkien päälle tehtävään markkinaan, missä asiat käy kauppaa.
Hmm. Vety on ollut asia, josta on puhuttu, jos lukumaan oli ihan pieni nappula, mutta nyt taas uudestaan tällä vuosikymmenellä, jos en ole ihan erehtynyt. Ainakin mä huomaan sitä enemmän mediassa ja keskustelufoorumeilla ja ylipäätään sitä puhutaan, sitä hypätetään. Onko se oikeasti sen hypen arvoinen asia?
Joo, joku laski, että on kolmas tai neljäs vedyn tuleminen.
Okay.
Ja miksi tällä kertaa on vähän erilaista? On se, että nyt vetyn tekemiseen tarvittava puhdas sähkö on halvempaa kuin koskaan ennen. Tämä on se niin kuin ehkä tekninen taloudellinen niin kuin syy, että miksi nyt se on erilaista. Toinen iso syy, miksi nyt on oikeasti erilaista, on tämä tarve puuttua ilmastonmuutokseen.
Mm.
Jos me ei puututa, se on todella kallista, se on todella ikävää. Ja on paljon järkevämpää niin Suomessa, niin Euroopassa, niin globaalisti pyrkiä mahdollisesti nopeasti hidastamaan ja pysäyttämään, siinä sitten vetytalous on yksi niitä keinoja, kun etenkin niistä fossiilisista polttoaineista ja raaka-aineista yritetään päästä eroon. Mm. Nämä kaksi tekijää oikeastaan on nyt niin kuin kohdallaan.
Tuon ensimmäisen mä oon kuullut termit vihreä vety, sininen vety ja harmaa vety, jotka viittaa siis siihen, harmaa viittaa siihen, että ne on tehty. Kohta me päästään siihen, että mitä vety ylipäätään on. Se on varmaan hyvä puhua siitä vähän tässä alussa. Mutta harmaa vety on siis vety, jota on tuotettu fossiilisilla. Eli se päästää, eikö vaan. Ja sitten sininen vety on sellainen, missä ne päästöt on jollain tavalla sidottu. Ja toimii se tai ei, en ole ihan varma. Ja sitten vihreä on puhtaalla päästöttömällä energialla tuotettu vety.
Juuri näin, aika hyvin olet päässyt kärryille. Tässä on vielä turkoosia ja pinkkiä eri värejä löytyy. Tämä värikoodisto ehkä sitä puhuttiin vähän turhankin paljon tuossa, mutta se tehtiin sen takia, että koska jollakin käyttäjälle voi olla tärkeää, että minkä perusteista se vety, mitä hän käyttää, niin on. Ja, no vetyähän on käytetty teollisuudessa niin 100-150 vuotta. Ja se on, niin kuin sanoit, niin pääosin tehty maakaasusta, eli metaanista.
Mm.
Eli metaaniatomissa on hiiltä ja vetyatomeja, ja se on sitten teknisesti hajotettu siksi vedyksi, ja siitä on sitten tehty ammoniakkia tai kemian ja öljyjalostusteollisuuden ja muiden teollisuuden jalostuksen raaka-aineita. Et se teknologia tietyllä tavalla on tuttu ja aine on tuttu vähän eri kontekstissa.
Yes. Okei, ihan peruskysymys. Mikä on vety? Se on alkuaine, mutta miksi siitä puhutaan energian yhteydessä?
No se tulee ehkä siinä, että nythän me käytetään niin kuin todella paljon fossiilisia polttoaineita ja raaka-aineita meidän yhteiskuntien ja teollisuuden pyörittämisessä. Ja niin kuin aloitettiin, niin ilmaston kannalta se on huono, se hiilidioksidi, jota siitä tulee. Ja se pitäisi jollakin tavalla korvata. No me ollaan siinä mielessä onnellisessa elämässä tällä hetkellä, että päästötön sähkö, tuulivoima, merellä tai maalla, ja aurinkovoima muiden päästöttömien ratkaisujen lisäksi, niin on kehittynyt viimeisen 10-15 vuoden aikana aivan hurjasti. Eli aidosti esimerkiksi Pohjois-Euroopassa niin maatuulivoima on ollut sitä kilpailukykyisintä, halvinta sähkön tuotantoa, mitä on ollut saatavilla. No siinä tulee sitten uusi ongelma, että kaikkea ei voida korvata sillä sähköllä, sähkön ominaisuudet ei toimi siinä. Mennään niihin kohta varmaan tarkemmin.
Niin ei voi tankkaa sähköä bensatankkiin esimerkiksi.
No ehkä siihen, sä voit vielä ottaa sähköauton ja akun.
Sen voi tehdä.
Mutta se, että sitten jos on semmoinen tilanne, että sulla on vaikka joku hyvinkin raskas liikenteen ratkaisu.
Lentokone
tai laiva. Mm. Niin se akku sitten, en tiedä pysyisikö se laiva pinnalla, jos se vaikka valtameren ylitykseen tarvittava akkukapasiteetti laitettaisiin siihen itse laivaan, niin tämmöisiin sovellutuksiin tarvitaan sitten ominaisuuksilta uusia juttuja. Mm. Puhutaan semmoista niin kuin vaikeasti sähköistettävät sektorit. Eli meidän ja mun ajattelussa on silleen, että jos me halutaan fossiilisesta luopua, niin totta kai niin kuin energiatehokkuus, kaikenlainen tehokkuus pitää lisätä läpi meidän yhteiskuntien käytön, se kiertotalous, kaikki tämä puoli. Sen jälkeen sähköstetään kaikki, mikä ikinä voidaan. Ja sen jälkeen niillä sektoreilla, missä tarvitaan muita, niin sitten vetytalous vetynä tai sen johdannaisena. Eli jos sä teet vetyä ja lisät siihen vaikka ilmasta typpeä, niin sä saat ammoniakkia, jota käytetään lannoitteissa, niin kuin tänäänkin tehdään. Maakaasupohjaisesta vedystä. Et mun mielestä tämä on niin ominaisuuspeli, kilpailukykypeli, teknologianeutraalisuuspeli ja vedyllä ja vetyjohdannaisilla, niin joissakin kohteissa on parhaat ominaisuudet suhteessa siihen hintaan. Vähän niin kuin joissain kohteissa kannattaa käyttää sahaa ja toisessa ruuvimeisseli, ei tämä sen kummempaa, niin kuin tälleen käyttöpäässä.
Joo. Miten sitä tehdään, vetyä?
No vetyä nyt on...
Sitä on aika paljon.
Sitä on paljon ja no, vetyä voi olla saada myös maastakin, mutta ne on ehkä määrältään pieniä. Maakaasusta erottamalla, hiilestäkin sitä on jossain tapauksessa erotettu, mutta tämä uusi juttu on, että sitä tehdään sähköenergialla vedestä. Ja eli vesi molekyyli hajotetaan atomeiksi, niin siitä tulee sitä vetyä, tulee myöskin happea, jota voidaan käyttää hyödyksi, ja siitä tulee myös lämpöä.
Hmm. Okei, okay. Niin tämmöinen elektrolyysiprosessi, eikö vaan? Ja tämän voi, tai mä en tiedä, suositteko mä jotain tyhmää nyt, mutta eikö sitä voi tavallaan tehdä kotona, että laittaa jotain ruokasoodaa veteen? Niin no,
joo, pienessä mittakaavassa varmaan voi niin kuin, ja eikö me jokainen varmaan peruskoulun kemian tunneilla vähän sen tyyppistä ollaan ainakin testattu, tai ainakin jossain koulussa testattu tämmöistä. Mutta isossa mittakaavassa, niin ja nämäkin kehittyy, tässä on erilaisia tekniikoita siinäkin, ja niillä on eri ominaisuuksia, mutta periaatteessa niin, ja tämä ratkaisee sen yhden ongelman, eli vety kaasuna, tai sitten siitä tehty vaikka se ammoniakki tai jos sä yhdistät vedyn hiilidioksidin, niin sä saat metanolia tai metaania. Eli metaani on sama kuin mitä tällä hetkellä on kaasuputkistossa. Ja sitä sä voit varastoida. Ja kun sähkö on isossa mittakaavassa pitkään aikaa hankala varastoida. Ei ole tämmöisiä tekojärviä isoja akkuja semmoiseen, että sä pystyt niinku kausittain varastoimaan useita viikkoja, jopa kuukausia sähköä. Niin tämä vetytalous tuo siihen puhtaan sähkön maailmaan myös tämän niinku varastoitavuuden, pitkän aikavälin varastoituvan. Se on taas uusi ominaisuus, mitä tarvitaan.
Tarkoittaako toi siis sitä, että koska vety on alkuaine, niin sitä voi vaan pitää jossain?
No, tai se on se molekyyli kaasumaisena tai jatkojalostan nesteenä, niin ne on vaan tehokkaampia varastoida kuin sähkö. Sähköelektroni. Sähköelektroni on ihan loistava aine siinä, voisiko sanoa lyhyen aikavälin, akut ja muut, se lyhyt aikaväli, pienet mittakaavat, niin tämän hetken suuntalinjat näyttää siihen, että sähkö on siinä parasta. Hmm. Nopeat säätämiset, tämän tyyppiset. Mutta sitten kun mennään vähän pidempiin aikaväleihin, niin sitten tarvitaan uusia juttuja ja siinä vety.
Kyllä.
Sitten se meidän ehkä juttu, jos mä niin kun semmonen, mikä tulee on tässä, niin on täällä niin kun energiaverkkotasolla.
Joo.
On se, että kaasuna siirtäminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin sähkönä, varsinkin vähän isommissa määrissä ja pidemmillä etäisyyksillä. Eli tuossa analysoitiin Fingridin kanssa, joka on tämä kantaverkkoyhtiö sähkössä, samankaltainen kuin me ollaan kaasussa. Et mitä se tarkoittaisi, että vaikka tuolta pohjoisesta etelään siirrettäisiin sähköä vai vetyä, niin se sama yhdellä vähän yli metrin halkaisijalla vetyputkella, joka menee maan alla, niin voidaan siirtää saman verran energiaa kuin 15 semmoisella isolla monen sadan metrin laajuisella sähkölinjalla. Sitten tullaan tähän niin kuin maankäyttötehokkuuteen, rakentamisnopeuteen, tämän tyyppisen, taas erilaisia ominaisuuksia ja maailma kun tarvitsee, kun tämä yhteiskuntarakenne, energia ja raaka-aineen rakenne muuttuu, niin uudenlaisia ominaisuuksia, niin tulee uusia teknologioita ja niiden hyödyt sitten kohtaa siinä.
Oliko me siis jo rakennettu tai rakentamassa tämmöistä vetyputkiverkostoa tai, ja mihin me sitä tarvitaan?
No me ollaan suunnittelemassa.
Joo.
Eli Gasgrid on julkaissut läpi Suomen ja vähän laajemminkin tässä Itämeren ympärillä niin tämmöisen laajan vetyinfrastruktuurin suunnitelma ja sitä koko ajan suunnitellaan ja sitten toivottavasti mahdollisimman nopeasti rakennetaan. Ja mihin sitä tarvitaan sitten on se, että niin kuin kaikissa tämmöisissä vähän isommissa jutuissa, onko se sitten sähkö tai öljy, niin laajat infrastruktuurit ja markkinat auttaa niitä käyttäjiä ja myyjiä löytää paremmin toisiaan, vähentää riskiä, hyödyntää niitä asioita paremmin ja nopeammin. Niin sen takia tämmöinen niin kuin infrastruktuuri, onko se sitten sähkö vai vety tai joku muu, niin se nopeuttaa meidän kykyä esimerkiksi vastata siihen ilmastonmuutoksen vastaiseen tarpeeseen tehdä uutta puhdasta energian tuotantoa ja käyttöä.
Okei, mä kysyn vähän eri tavalla. Mihin käyttötarkoituksiin sitä pitää pystyä siirtämään paikasta A paikkaan B?
Aika usein tässä niin kuin puhtas energiassa se on, että se on hajautuneempaan. Harvoin on se paras käyttöpaikka ja paras tuotantopaikka on niin kuin samassa paikassa.
Niin, kyllä.
Toisaalta se myös vaihtelee sään mukaan hyvin voimakkaasti. Suomessa on yliopistot tehnyt tutkimusta sitä, että itse asiassa jopa jo Itä-Suomen ja Länsi-Suomen välillä on aika iso ero hetkittäisessä säätilassa, jolloin olisi hyvä, että jos meillä olisi vaikka tuuli- ja aurinkovoimaa Itä-Suomessa ja tuuli- ja aurinkovoimaa länsirannikolla, niin sitten on todennäköisempää, että näitä on jommassa kummassa saatavana aina kun sitä tarvitaan, koska se säätila on, että jos se on vain yhdessä paikassa, niin on todennäköistä, että välillä ei tuule tai paista. Eli tämä niin kuin sääriippuvuuden vähentäminen on tärkeä ominaisuus näillä infroilla, että sitten aina jossain tuulee ja paistaa ja taas se saatavuus on parempi.
Kyllä. Ja eli siis mihin sitä vetyä silloin käytettäisiin? Mitä se korvaisi, jos se korvaisi tuulivoimaa tai aurinkovoimaa tietyissä paikoissa paikoittain?
Tai se ei välttämättä korvaisi. Eli, jos mä olisin vaikka vedyn tuottaja, niin mä todennäköisesti ostaisin mun sähkön tuulivoimaloista ja aurinkovoimaloista ja varmaan muistakin puhtaista lähteistä. Se voi olla ydinvoimaa, vesivoimaa, voi olla vaikka biokaasuakin tai synteettistä kaasua sitten, millä mä teen sen mun tarvittavan vetyn aina kunakin ajan hetkenä. Mutta sitten sillä mä varmistan, että mulla on aina sitä sähköä oikea määrä oikea tavalla. Toisaalta, kun se tuulivoima esimerkiksi vaihtelee tai aurinkovoima vaihtelee, niin mun on hyödyksi se, että mä voin varastoida sitä vetyä johonkin. Ja mä voin tehdäkin, että silloin kun tulee todella paljon, niin mä tuotan hyvin paljon sitä ja sitten kun tuulee tai paistaa vähemmän, niin mä hyödynnän sitä vaikka putkea pitkin kuljetettuun varastoon olevaa energiaa siellä asiakkaan luona, kenelle mä myyn sitä. Eli että jos mä myyn sitä vaikka jollekin vihreän teräksen tehtaalle, niin hän haluaa todennäköisesti ostaa aina tietyn määrän joka päivä. Ja tämä putkisto ja varastot auttaa siihen, että mä voin myydä sen. En mä välttämättä tuota sitä joka päivä, mutta mulla on siellä varastossa etukäteen tuotettua. Niin näin voidaan näitä niin kuin uusia liiketoimintoja kehittää.
Eli terästehdas voisi esimerkiksi olla yksi paikka, jota saattaisi kiinnostaa vety. Lentokone, tankkauspisteet, mitä muita?
Tai lentopolttoainetehtaat.
Polttoainetehtaat.
Eli lentopolttoainejalostamot, voisiko ne uusia jalostamoja. Okay. Laivapolttoainejalostamot. Nämä on niitä ehkä, tai lannotetehtaat. Näitähän Suomeenkin suunnitellaan. on ollut keskusteluissa erilaisia. Tuossa katsoin, että yhteensä olisiko 30-40 hanketta oli täällä EK:n julkaisemassa dataikkunassa. On erilaisia vetytalouden hankkeita.
Mm. Niin todella lannoitebisnes on varmaan ihan fiksu juttu just nyt, kun me edelleen saadaan iso osa lannoitteista Valko-Venäjältä ja Venäjältä. Ja nehän ei edes ole EU:n pakotelistalla, koska ne on niin elintärkeitä asioita meidän elämällä. Me tarvitaan ruokaa.
Joo, tämä on hyvä kulma tämä, että mikä yksi hieno kulma mun mielestä tässä niin kuin puhtaas siirtymässä on. Et myöskin tämä, niin mitä EU käyttää termiä strategiset riippuvuudet ja strateginen autonomia, niin meillä on niin kuin aidosti niin kuin fiksu tapa ajan yli löytää yhä enemmän niin kuin myös kotimaisia lähteitä. Itse asiassa monella kohtaa Suomi voi tulla raaka-aineiden ja energian tuojasta raaka-aineiden ja energian viejäksi. Eli jos vaikka johonkin suomalaiseen satamakaupunkiin tulisi vaikka laivapolttoainetehdas, jossa käytettäisiin suomalaista puhdasta sähköä ja suomalaista puhdasta hiilidioksidia, biohiilidioksidia sen laivapolttoaineen tekemiseen, niin sitä voidaan viedä käyttöön esimerkiksi tässä Itämeren alueella tai laajemminkin.
Mm. Okei, no minkälaisia, kuinka pitkälle nämä vetysijoitukset Suomessa tai ne vetyinvestoinnit, vetyprojektit Suomessa on viety? Suunnittelette sitä verkkoa tällä hetkellä, mutta miten muuten tämä NS-vetytalous näkyy Suomessa just nyt?
No joo, tässä kannattaa muistaa, että ollaan niin tosi aikaisessa vaiheessa. Joo. Tämä tuli vähän niin kuin yllätyksenä varmaan Euroopalle ja Suomelle. Ja mullekin tuli yllätyksenä. Mä olin tuossa 2020-luvulle tultaessa, ja kaikki ennustot oli, että tämä tapahtuu niin 2040-2050 tasoilla. Mm-hmm. Eli EU:n tavoitteet puhtaassa siirtymässä ja teknologia, oppimiskäyrät, learning curveit osoitti sinne, että okei, 2040-2050 ollaan sillä tasolla, että tämä on niin kuin Euroopassa fiksua ja Suomessakin fiksua sitten. No mitä sitten tapahtui? Tapahtui koronakriisi ja EU päätti, että hei, me tullaan tästä kriisistä ulos kiristämällä digitalisaation ja puhtaan siirtymän tavoitteita ja rahoitusta. Eli saatiin tämmöinen niin kuin nopeutettu kiihdytys. Ja sen päälle tapahtui vielä energiakriisi Venäjän hyökkäyssodan johdosta Ukrainassa, joka taas kiristi sitä tahtia ja halua korvata fossiilisia tuontipolttoaineita EU-alueella jollain uusilla. Onko se sitten puhdasta sähköä vai siitä tehtyä vetyä tai vetyjohdannaisia. Ja tämä nyt tässä meidän muutaman vuoden aikana on tapahtunut aivan valtava tämmöinen niinku, kiihtymisen aloitus. Mutta toisaalta se kestää vielä pari vuosikymmentä, kolme vuosikymmentä, että tämä koko muutos saadaan aikaan. Tämä on, puhutaan isosta muutoksesta, niin me ollaan vasta ihan alkuvaiheessa ja siihen nähden niin näitä hankkeita, yli 30 hanketta suunnitteilla, muutama jo investointipäätös tehty ja ihan yksittäin rakenteilla, niin mun mielestä me ollaan niin kuin aika hyvin edetty tähän tilanteeseen ja varsinkin kun se suuri kasvu alkaa sinne 35 tasolla. Mutta kun nämä on isoja pitkiä hankkeita, niin meillä on jo vähän kiire siihen 35:kin.
Mitä sä sanot semmoisille, jotka sanoo, että tämä on tosiaan 3.-4. kerta, kun vedystä puhutaan. Se ei ole ikinä kunnolla lyönyt läpi valtavirtaan. Ja nyt me ollaan tilanteessa, missä me tehdään isoja investointeja asiaan, joka ei ikään ole vielä saanut sitä proof of conceptia. Tai onko? Koska esimerkiksi monet sanoo, että vedyn energiatehokkuus siitä elektrolyysi prosessista aina sanotaan vaikka laivan tankkiin, niin saattaa menettää jopa 60-70% siitä energiasta, minkä siihen alun perin on mennyt. Jotain tämmöisiä lukuja mä oon nähnyt, mä en tiedä pitääkö ne paikkaansa. Mutta tuohon yleiseen kysymykseen, onko tämä niin kuin todistettu tuote?
No kyllä se näyttää, että tämä on niin kilpailukykyisin. Että jos me halutaan luopua fossiilisista päästöistä, tämä on yksi niitä teknologioita, etenkin ne johdannaiset, just se metanoli tai metaani tai ammoniakki, mitä vedys tehdään, niin ne on niitä, ne jatkojalostet, lentopolttoaineet, tämmöiset niin kuin tietyt kohteet, niin kyllä siitä on aika suuri näkemys, että tämä on se niin kuin kilpailukykyisin teknologia korvaamaan sen fossiilisen polttoaineen siellä. Osassa varmaan tehokkaammin, osassa varmaan kustannuksetkin nousevat, mutta kuitenkin, että se on kuitenkin kokonaisuuden kannalta edullisempaa kuin ottaa sitten ne ilmastonmuutoksen negatiiviset riskit sitten yhteiskunnissa vastaan. Että siinä mielessä tämä niin kuin iso kuva on säilynyt samana ja kyllä ne niin kuin itse katson niitä 2035 EU-tavoitteita ja sitä puolta, että miten siellä ne määrät on, niin ne on valtavia, että parikin prosenttia voi tarkoittaa 10, jos ei satoja tehtaita, missä tuotetaan näitä. Tämä on niin kuin valtava teollinen murros, ja tämä ottaa aikaa, että siinä mielessä. Mutta toisaalta mä itse uskon, mä oon niin markkinaan neutraali ja teknologian neutraali, että mun mielestä kannattaa luoda tämmöisiä fiksuja markkinoita ja antaa sitten yksityisen sektorin tuottajiin ja yksityisten asiakkaiden päättää, että mikä on se mulle paras juttu, teknologia, koska kukaan ei tiedä sitä paikallista olosuhdetta, sitä asiakastarvetta, kaikkea näitä, niin mä uskon niin kuin siihen, että ei, mä en oikeastaan ehkä tykkääkään puhua, niin kuin, vaikka tässä vetytaloudesta puhutaan, niin jostain yksittäisestä teknologiasta sellaisenaan, koska se on aina se sovelluskohde, aina se niin kuin, ja markkinat ja päättää, mutta iso osa, joku sanoo, että 20%, toinen sanoo, että 40% EU-energiakäytöstä, niin voisi olla vetyjohdannaisia tulevaisuuden vuosikymmenen aikana. Ja se on niin kuin aika iso osuus. Ja itse asiassa sitten kun päästään siihen, että missä paikassa Euroopassa on parasta tehdä sitä vetyä, niin päästään sitten Suomeen ja Pohjois-Ruotsiin.
Tuosta mä oon kysynyt, mistä sä oot luvun?
Näitä on eri analyyseja, on eri konsulttitalot, erilaiset EU omat komission ja analyysit, niin se vaihtelee. Ja tämä iso rangekin vaihtelemaan on esimerkin tästä, kun tätäkin mekin käsken ruvettiin pohtia 2020, kun yhtiö käynnisti toimintansa, että tehtiin strategiaa, niin siinä hetkessä näytti, että okei, henkilöautoliikenne, niin se akkuteknologia ja sähköautot on tosi hyvä siinä. Mutta sitten se keskiraskas ja raskas teknologia, niin siellä akkuteknologia ei toimi. No seurattiin kuitenkin sitä teknologista kehitystä, niin koko ajan enemmän tulee akkuperusteisia sovellutuksia, ainakin osaan siihen raskaampaankin liikenteeseen. Eli siinä mielessä tämmöinen teknologianeutraali lähestyminen on mun mielestä fiksua, kun erilaiset konseptit erilaisiin tarpeisiin. Mä vieläkin näen että siellä raskaimmassa päässä näyttää olevan, että vetyjohdannaiset etenkin on ihan fiksuja teknologia, miltä näyttää, mutta näin se kehitys kehittyy ja mun mielestä niin kun meidän kannattaa luoda vaan siihen markkinat ja olosuhteet, että eri tuotteet ja asiakkaat saa fiksumman omaan tarpeeseensa.
Kyllä. Mä en tiedä, muuten se tuli mieleen. Mä en tiedä, onko tässä podissa sanonut muutaman kerran. Esimerkiksi mä sanoin sen lentopoltto, tai siis tankkaus.
Asema.
Vetyä itsessään ei laita mihinkään lentokoneeseen, vaan siitä tehdään polttoainetta.
Yes. Eli siitä tehdään periaatteessa melkein samaa ainetta, käytännössä samaa ainetta usein kuin siellä nytkin on. Se vaan tehdään niin kuin puhtaista lähteistä. Eli tämä on musta ihan myöskin niin kuin kokonaisuuden kannalta fiksua, että sun ei tarvitse niin kuin uusia sitä koko putkee sieltä niin kuin itse energialähteestä, energiakantajasta ihan siihen käyttömoottoriin vaikka. Että sä voit hyödyntää niitä laitteita, missä on niin kuin käyttöikää jäljellä myöskin. Näin löytyy niitä niin kuin sama laivoissakin, että tulee varmaan monipolttoainemoottoreita, jossa pystytään hyödyntämään erilaisia jakeita. Niin tämä kaikki nopeuttaa sitä niin kuin vastausta siihen muutostarpeeseen, mikä meillä on, että päästöt alas mahdollisimman nopeasti ja kilpailukykyisesti. Yes.
Mä en ole unohtanut vielä Suomea tai Pohjois-Ruotsia, mutta kun tämä tuli puheeksi, niin pakko kysyä tästä. Nämä päästöjen kokonaisvaikutukset, jos se kama, mikä sinne tankkiin menee, on lähes samaa, mikä nytkin, niin missä ne suurimmat päästöhyödyt on?
Eli nyt se niin kuin tuotetaan. Energian tuottamisessa ei synny päästöjä, ja sitten jos siinä polttamisessa syntyy päästöjä siellä moottorissa, niin jos se on vihreää lentopolttoainetta, jossa se hiilidioksidi, mikä on yhdistetty vetyyn, se hiilidioksidi on peräisin vaikka suomalaisesta sellutehtaasta tai suomalaisesta biolämpölaitoksesta, niin silloin se on vähintään on niin kuin hiilineutraali, koska biopohjainen hiilidioksidi, niin se lasketaan, että aina sinne kasvaa niin kuin sen verran puuta, joka käyttää sen hiilidioksidin. Että se on vähintäänkin nollapäästöinen. Sitten onko se niin kuin jopa negatiivinen päästöinen, jos se vielä sekin biohiilidioksidi tai joku muu sidotaan johonkin, niin sieltä voi saada jopa negatiivisia päästöjä. Että jos vaikka tehdään jotakin semmoista muovin raaka-ainetta, jossa sitten se muovi pystytään osoittamaan, että se säilyy käytössä vaikka 50 vuotta, niin se ilmastovaikutus voisi olla, että se voi olla vähän negatiivinenkin päästö. Toki nämä laskentasäännöt ja kaikki sääntely kehittyy koko ajan, mutta näistä tulee se päästövähenemä. Super hankalaa, super epäselvää, melkein jopa niin kuin tämän alan ammattilaisille ja näille sääntelyammattilaisille, mutta näitä tuolla yritetään kehittää, että miten tämä aito ilmastovaikutus pystytään mahdollisimman hyvin laskemaan ja vaikuttaa. Ja mä näen sen, että se olisi fiksu tehdä sille aika ylätasolla ja taas niin, että kaikki teknologiat on mitkä vaan aiheuttaa sen mahdollisuuden, että saadaan vähennettyä sitä päästöä, niin niitä voidaan hyödyntää, että silloin se menee nopeammin, tehokkaimmin. Ja asiakaslähtöisimmin tämä muutos.
Yes. Mistä nyt puhutaan Suomesta ja Pohjois-Ruotsista. Mm-hmm. Mä olin eka kysymässä sen, että onko missään muussa maassa jo viety tätä vetotaloutta pidemmälle? Ja onko meillä mitään osviittaa siitä, että miltä se on niissä paikoissa näyttänyt?
No tämä on lähtenyt aika nopeasti just näistä tämän koronakriisin ja energiakriisin. Toki maailmassa löytyy 5000 kilometriä vedyn siirtoputkia ja näin poispäin. Ja jos Euroopassa ehkä toi Saksa, Hollanti on ollut siinä niin kuin etulinjassa, koska heillä on ollut suurin tarve kehittää sähkön lisäksi muita ratkaisuja. Eli siellä ollaan tietyllä tavalla oltu ehkä niin kuin pidemmällä kuin Suomessa, mutta ei kovin pitkällä. Tämä niin kuin iso kuva on, että kaikki on vielä hirveän alkuvaiheessa. Mutta ei tässä kannata jäädä niin kuin myöskään niin kuin istumaan laakereillaan, koska nyt synnytetään niitä ensimmäisiä ekosysteemejä. Eli jos miettii vaikka Suomessa isoja metsäteollisuussaitteja tai isoja kemian teollisuuden ja öljyteollisuuden saitteja, niin kun se alkaa kehittymään sen ympärille, niin se on hankalaa sitten perustaa uutta, jos siellä jossain on jo se saitti kehittynyt hyvin. Ja eli siinä mielessä meidän kannattaa olla niin kuin hyvin aktiivinen Suomen, että me saataisiin niitä ekosysteemien siemeniä mahdollisimman paljon tässä alkuvaiheessa hyvillä olosuhteilla tänne Suomeen ja se luo sitten sitä positiivista kehitystä vähän laajemminkin.
Ja miksi sun mielestä tai jonkun munkin mielestä ehkä Suomi ja Pohjois-Ruotsi on parhaimpia alueita tällä kehityksellä?
No siellä on aika monta tekijää. Tämä halpa sähkö on varmaan se, tai kilpailukykyinen, edullinen, puhdas sähkö. Niin tällainen niin kuin, olosuhteet on aidosti niin kuin hyvät, ihan oikeasti Euroopan mittakaavassa. On maailmassa hyviä muitakin paikkoja, missä on aurinkovyöhykeillä ja muualla. On myös hyviä paikkoja, mutta Euroopan sisällä niin me ollaan aidosti paremmassa asemassa tähän. Sen lisäksi meillä on muutenkin koko sähköjärjestelmä. Kiitos monen vuosikymmenen hyvän työn. Se ei välttämättä enää parina viime vuonna ei ja muutamina hetkinä tässä energiakriisin keskellä ei ole välttämättä ihan julkisessa keskustelussa näkynyt, että kuinka hyvä meillä oikeasti on. Me ollaan maailman parhaimpien joukossa meidän sähköjärjestelmän toimivuudesta, sen edullisuudesta ja päästöttömyydestä. Sen lisäksi meillä on toki alueita, meillä on vettä saatavilla ja se, että kun vetyä tehdään sitä vedestä sähköenergialla, niin siitä syntyy sitä lämpöä. Ja mitä täällä pohjoisessa tarvitaan välillä, niin on se lämpö. Mm-hmm. Ja meillä on nyt kaukolämpöä, jolloin sä voit syöttää sitä lämpöä sinne kaukolämpöverkostoon. Ja että kaikista näistä niin kuin pienistä puroista tulee se hyöty, että yhtäkkiä hei, me ollaankin itse asiassa kärjessä siinä paikoissa, mistä sitä kannattaa miettiä.
Tuli mieleen vielä yksi kysymys liittyen niihin päästöihin. Ja se on se, että mistä ne No se itse asiassa vähän jo vastasit tähän, mutta mistä ne suurimmat säästöt tulee ja mistä prosenteista me puhutaan? Jos nyt puhutaan, koska varmaan monella on semmoinen käsitys, että esimerkiksi lentoliikenteessä suurin osa päästöistä tulee siitä, että se polttomoottori pumppaa sitä öljyä siellä sisällä, päästää sitä savuna ilmaan. Mutta siihen liittyy siis paljon muutakin.
Joo, se varmaan, mutta tämä on niin niitä laskennallisia, että, eli se, että jos se päästynyt on fossiilista, joka sieltä niin maankuoresta, se on sidottuna nyt sieltä, ja jos se päästetään lämmittämään ilmakehään, niin se vaikuttaa siellä.
Kyllä.
Mutta jos se tehdään, se hiilidioksidi tuleekin biolähteestä, niin se käytännössä kierrätetään sitä samaa, mikä nytkin kiertää täällä.
Joo.
Ja siitä kautta se päästölaskennassa on nolla Eli täältä tulee tämä logiikka, ettei tuoda uutta hiilidioksidia, vaan käytännössä kierretään sitä samaa, mikä kiertää jo nyt muutenkin.
Kiitos, kun pääsit raatallisesti.
Joo, ja se on myöskin se, että jos me saadaan itse asiassa sitten se, vaikka just puhun niistä biomuoveista tai jostain betoniteollisuudesta, me saataisiin niin kuin sidottua sitä itse asiassa jo biopohjaista hiilidioksidia vielä niin kuin pidempiaikaisesti, niin sehän olisi vielä sitten hienoa, että sitten poistetaan sitä hiilidioksidia, niin ja nämä tekniikat, nämä menetelmät, nämä säännöt kehittyy, että siellä on paljon mahdollisuuksia.
Onko Suomessa suunnitteilla mitään muita tämmöisiä investointeja liittyen vetyyn? Esimerkiksi me tiedän, että Ruotsissa isot terästehtaat tuottaa jo terästä vedyllä, ja onko vastaavanlaista Suomessa?
No Suomessa, mitä mä katsoin, niin se oli yli 30 näitä hanketta suunnitteilla. Niiden yhteenlaskettu arvio investoinnista oli vajaa 15 miljardia. Aika isoja jo. Mm. Muistaakseni se EK-dataikkunan kokonaissumma erilaisia koko tähän arvoketjuun, ei ne oli pelkästään vetytalouden investointeja, ne oli yli 100 miljardia. Tämä on niin kuin sama, mitä Gasgrid ja mitä Suomen vetyklusteri, missä minä olen kanssa jäsenenä, niin on niin kuin analysoinut, ja että nämä on niin kuin tontilla. Ja jos mä katson niin kuin Gasgridin, niin me tehtiin viime syksynä selvitys, että hei, jos tämmöistä infraa ruvettaisiin tekemään, niin paljon täällä olisi niin kuin sinne tavaraa tuottajia ja paljon sieltä tavaraa ottajia. Eli me kyseltiin niin kuin ympäri Suomen erilaisilta asiakkailta, että hei, onko tälle tarvetta? Ja me saatiin vastauksia. Me saatiin, että meillä olisi 80 terawatin edestä vedyn tuotantoa. Tahoja, jotka haluaisi syöttää vetyä meidän sinne infrastruktuuriin, jos sellainen olisi. Ja 20 terawattituntia niitä määrää, mitä haluttaisiin ottaa sieltä. Että hei, että jos täällä olisi infra, vähän niin kuin sähköverkko tänään, niin ottaisin 20 terawattituntia sieltä tai kaasuverkko. Niin sitä energiaa mun omiin tarpeisiin, mitä mä suunnittelen parhaillaan. Mm. 20-30 vuoden tasoilla siellä alkupuolella. No onko tämä 80 ja 20, niin onko tämä paljon vai vähän? Niin jos katsotaan se 80. Suomi, kaikki tietää, että Suomi on yksi maailman sähköintensiivisistä maista. Niin Suomessa käytetään sähköä tänä vuonna tai viime vuosina niin 80-90 terawattituntia. Ja jos miettii, että minkälainen sähkönkäyttäjämaa Suomi on jo ollut, niin about saman verran on ajatusta, että hei, tämän verran sitä vetyä voisi tuottaa. Totta kai se lisää sähkönkäyttöä, mutta siihenkin Suomessa on erinomaiset olosuhteet. Että niin kuin puhutaan niin kuin aidosti isosta jutusta. Ja 20 terawattituntia taas siellä käyttöpäässä, niin Suomen maakaasu siirtoverkossa, metaaniverkossa on viime vuosina ennen tätä kriisiä, niin se on ollut semmoinen 20-25 terawattituntia sitä käyttöä jo. Että me puhutaan niin kuin oikeasti niin kuin hyvinkin merkittävästä uudesta tämmöisestä teollisuuden alasta, energian raaka-alasta jo aika niin kuin lyhyellä aikavälillä. Toki uusia hankkeita tulee, jotkut ei etene näin poispäin, mutta siinä mielessä suhteessa tähän aikatauluun, niin musta näyttää tämä tilanne ihan hyvältä.
Minkälaisia investointeja tai niin, ne suunnitelmat, minkälaisia ne on, saako niistä puhua?
Se on vaan, mä en puhu niistä mitä me tiedetään vähän, että ne on aina välillä niin kuin asiakkaat, mutta siellä nähdään niin kuin erilaisten niin kuin, lannoite- ja meriliikenteen jakeluketjun, onko se sitä ammoniakkiä tai metanolipuolta näkyy. Sitten näkyy aika paljon synteettistä metaania, on mistä julkistettu hankkeessa. Eli mitä on synteettinen metaani? Sä taas teet elektrolyysillä sitä vetyä siitä vedestä ja vaikka käytät sen lämmön johonkin hyödyksi. Ja sitten jos sulla on sitä biohiilidioksidia, vihreätä hiilidioksidia jostain, vaikka sieltä kunnallisen biovoimalaitoksen piipusta talteen otettuna, niin sitä kun yhdistät siihen vetyyn, niin sä saat synteettistä metaania. Eli käytännössä niin kuin maa- ja biokaasua, mitä tälläkin hetkellä meidän putkissa menee. Eli ihan sama tavara. No missä sitä voidaan hyödyntää? Se voi olla jollekin vaikka, jos joku vaikka elintarviketeollisuuden yritys tai liikenteen yritys haluaa mahdollisimman nopeasti olemassa olevilla teknologioilla päästä nykyisestä fossiilisesta päästöstä eroon, niin se voi käyttää siinä sitä. Et sama mitä se tällä hetkellä ostaa vaikka meidän verkosta tai jostain muualta, niin se voidaan korvata tällä ja hyödyntää sitten siinä omassa liiketoiminnassaan tätä päästövähenemää. Jossain vaiheessa voi olla kustannustekijä, eli se voi olla jopa edullisempaakin jossakin käyttötarkoituksessa kuin vastaava toinen, tai sitten sä saat siitä sitä niin kuin lisäarvoa, että sulla on hiilineutraali tai negatiivinen tuote.
Mm.
Eli näitä on jo niin kuin suunnitteilla. Ja niin kuin sanoin, että kun välillä lukee lehtiä, että ei näitä tule näitä investointeja ja näin poispäin, niin se iso markkina alkaa Euroopassa vuonna 35. Se on siellä tulossa, että se ei ole vielä tänään, että ottaa aikaa ja meidän kannattaa Suomena yhtiönä tehdä niin kuin fiksuja ratkaisuja nyt, koska se muutos on tuolla näköpiirissä.
Niin just, ja silloin on hyvä olla valmis.
Silloin on hyvä olla valmis, niillä on omilla vahvuusalueilla fiksusti.
Selvä, okei. Vety ja vetyjohdannaiset on siis ikään kuin, tai toimisi ikään kuin fossiilisten polttoaineiden korvikkeena. Ja kokonaiskuvassa kuulostaa ihan massiiviselta projektilta. Niitä käytetään edelleen tosi, tosi, tosi paljon. Puhutaanko me sellaisista mittakaavoista, että tämä on vaikea seuraavina vuosikymmeninä edes kurota kiinni? Kannattaako se olla minkään näköinen realistinen visio, tai missä se visio oikeasti liikkuu?
No, tosi, tosi hyvä pointti, koska jos miettii, että 100-150 vuotta, mitä meillä on tätä teollistumisen aikaa, joka tehtiin hiilellä ja öljyllä ja osin maakaasulla niin kuin isossa kuvassa, niin nämä syklit kesti semmoisen 50 vuotta plus, milloin tämmöinen uusi teknologia tuli niiden ominaisuuksiensa takia ns. Mainstreamiksi, otti sen asemassa, mikä sillä oli. Nyt tämä muutos yritetään tehdä 20-30 vuodessa vastaava, mikä otti vähintään sen tuplan aikaa edellisissä muutoksissa. Niin ei se helppoa ole. Me tullaan varmasti törmäämään erilaisiin pullonkauloihin ja kaikenlaisiin tilanteisiin monta kertaa varmasti. Mä oon itse sanonut, että tässä vetytaloudessa tulee varmasti 2-3 tämmöistä niin kuin hypestä epätoivoon laaksoa, mikä tulee niin kuin vähän kaikissa uusissa asioissa. Mutta jos mä tuossa mietin tänne ajallessa niin kuin esimerkiksi IT-kuplaa 2000-luvun vaihteessa, silloin kuplaa kasvattaessa oli vähän, että kaikki... Silloin monet ei varmaan enää muistakaan, että soittoääniä tilattiin tekstiviesteillä ja maksettiin niistä ja kaikkea tämmöistä ja luultiin, että siitä tulee miljardibisnes tai puhuttiin ja näin poispäin. Ja sitten se kupla puhkesi ja sitten kaikki tämän IT-talouden sovellutukset tuomittiin olevan niin kuin näin, mutta nyt jos katsotaan, että miten jotkut teknologiayritykset on kasvanut siellä, miten jotkut aivan uudet palvelualueen yritykset on kasvanut, somet ja muut siellä, ja miten monet perinteisetkin sen IT-alueen on kyenneet sitä teknologiasta kasvua niin kuin hyödyntämään. Et siinä, kun katsoo nyt sitä listaa, niin kyllä sieltä löytyi tämmöisestä, kun ne niin kuin fundamentit oli kunnossa. Niin löytyi näitä, niin tässä ei varmasti jokainen teknologia, jokainen sovelluskohde ei voita, Mutta jos me halutaan se niin kuin Euroopassa 2/3 osaa energiasta on vielä fossiiliperusteista, niin suuruusluokkatasolla, niin jos me halutaan se vetää minimiin mahdollisimman nopeasti, niin mä uskon, että kaikkia ratkaisuja tarvitaan ja erilaisia ominaisuuksia ja tämä niin kuin kaasumaiset molekyylit ja vetytalous tuo semmoisen hyvän lisän siihen, niihin muiden lisäksi ja miten mä itse katson, kun on tätä niin kuin infrastruktuuri ja markkinapuolta, niin tämä on niin tosi, tosi paljon nopeampaa rakentaa ja tehokkaampaa ja on maan alla ja kaikkia muita ominaisuuksia, niin näitä ihan vaan ominaisuuksien kautta niin pystyn näkemään, että vetytaloudella on niin kuin paikkansa tässä muutoksessa.
Niin, että vetytalous on parempi nähdä jonkunnäköisenä ehkä tulevaisuusresilienttinä alustana uusille teknologioille ja sovelluksille sen sijaan, että se olisi itse omanlaisensa sovellus, vähän niin kuin nämä tekstariviestit.
No joo, just näin, että se ei niin kuin sinänsä, monet puhuu niin kuin sähkötaloudesta ja se taas kaventaa sitä ja joku puhuu P2X eli Power to X, eli X on niin kuin monenlaista sovellusta, sähköistä moninaisuutta. No se on taas aika teknokraattista, niin, joka ei kerro ehkä kuin ammattilaiselle jotakin, mutta eli siinä mielessä vetytalous on ehkä paras kompromissi näissä, vaikka se on vähän harhaanjohtava siinä, että se monelle antaa sen, että on, tehdään vetyä ja vetyä käytetään sellaisenaan vähän kaikkeen, mikä on ehkä aika pieni osa sitä kokonaiskuvaa.
Kohtaat sä edelleen minkäännäköistä skeptisyyttä tämän suhteen? Mikä on semmoiset yleiset puheenaiheet tai kyseenalaistamiset, joille sut altistetaan?
No monesti ehkä se vallalla oleva juttu on se, että se ei ole just hyötysuhteeltaan tehokasta. Eli kun ensiksi tehdään sähköllä vetyä ja siitä sitten sähköä.
Se oli se mun 60-70% heitto tuossa aikaisemmin. Mä en tiedä, onko ne oikeat lukuja, mutta siis...
No toi on, että jos tehdään ensiksi sähköllä vetyä ja siitä takaisin sähköön, niin se on varmasti juuri noin, että se hyötysuhde on tosi huono. Eli siinä on hyvä esimerkki siitä, että se on niin kuin tosi huono yleinen sovelluskohde. Mutta jos sulla on vaikka vuoden 8760 tunnista vaikka 100 tuntia semmoista, jolloin tämmöinen vaikka vetymoottori voi pelastaa sun sähköjärjestelmän ja yhteiskunnan sähkön tai pitää sen hintatason kohtuullisena sulle tai laajemmallekin porukalle, niin se voi olla aika kallistakin se ja huotisuutta huono se, että on tämmöisiä marginaalikäyttöjä, missä voi jopa tämäkin toimia. Pohjois-Euroopassa meillä on sen verran hyvä tilanne, että meillä on vesivoimaa ja muuta säädettävä kuorma niin paljon, että täällä se vedystä sähkön tuottaminen on hyvin todennäköisesti on marginaalissa. Mut ei voida poissulkea, että sitä tehdään vähän sen huippuvoima tai säätövoima käytössä. Eli tämä on ehkä semmoinen yleisin väärin, että kaikki on niin kuin vedystä sähköstä vetyä ja vedystä sähköä marginaalista. Toinen asia, mikä nousee nyt ja hyvin ymmärrettävästi on tämä, että kun on ollut tämmöisiä niin kuin tiukempia sähkön saanti viikkoja tai päiviä tai kuukausia myös Suomessa, että eihän meillä ole sitä sähköä, mistä sitä tehdä. Ja se on vähintäänkin kallista. Se on hyvin ymmärrettävä, että juuri tässä tilanteessa, kun ollaan tämmöisessä kriisipuolella ja asettavasta kehittymästä, niin se on oikea havainto tänään tietyllä tavalla. Tai sen, mä ymmärrän, että mistä se tulee se havainto niin kuin yksilölle, jos et ole alalla. Mutta jos me katsotaan, mitä ne potentiaalit on Suomessa. Suomessa on tällä hetkellä sähkön tuotantoa 20 gigawattia. Ei tarvi näistä suureista ja varmaan kuuntelijan tarvi välittää, mutta noin 20 on se, mitä tällä hetkellä on. Silloin kun me ruvettiin miettimään, että heitä vetytalous ja vetyinfra voisi olla järkevä tämmöinen markkina, niin Suomessa oli tunnistettu tämän 20 lisäksi 60 lisää gigawattia. Tuulivoima, aurinkovoima, joka on tosi iso määrä. Tämä oli 2020-2021, milloin tätä arvioitiin. Jos se 60kin näytti, että hei, että on niin paljon tämän 20 päälle, että tämmöinen niin kuin kehitetään sähköverkkoa mahdollisimman nopeasti ja sitä markkinaa ja tämä vetytalous tähän kylkeen, niin hei, Suomi on niin kuin tosi hyvässä kilpailuasemassa jo sillä määrällä. Sähköä kyllä riittää joka käyttöön.
Okei, eli
mutta sano vaan. Tänään toi 60 on 340.
Oho.
Ja meidän nykykäyttö on se 1520. Et meillä on aivan valtavasti tätä, voisi sanoa, että meillä on niin kuin, vähän niin kuin metsää ajatellaan, että se on niin kuin raaka-aine. Sähkö on niin kuin raaka-aine, niin kuin vaikka metsä. Et meidän niin kuin yhtäkkiä metsät niin 10-15 kertaistuu. Näin mahdollisuus, niin puhutaan niin kuin tämän koko luokan jutusta, niin siihen on. Nämä on kaksi ehkä niitä yleisintä.
Joo, tuosta itse asiassa tämä on vähän laajempi kysymys liittyen koko meidän energiatuotantoon ja kapasiteettiin ja vastaavaa. Miltä sä näet tämän Suomen energiatarjonnan tilanteen vaikka lähivuosina? Just nyt me ollaan tilanteessa, missä tosi iso osa tai aika iso osa, kasvava osa ja meidän energiantuotantossa kytkeytyy tosi läheisesti, ihan tässä ihan oleellisesti, säähän. Tuuleeko, paistaako aurinko, tulee jo kohta olemaan isompi ongelma tai kysymys. Ja sitten välillä Olkiluodossa joku venttiili hajalla ja sitten sitä pitää korjailla jonkun aikaa ja sitten sekään ei tuota täydellä teholla ja tämmöisiä asioita. Ja sähkön kysyntä tulee kasvamaan tosi paljon tämän vuosikymmenen loppuun asti ja varmaan senkin jälkeen. Ja jossain kuulee sellaisia, itse asiassa mekin ollaan tehty semmoinen jakso, että Suomi tulee, niin kuin säkin tässä mainitsit, Suomi saattaa ehkä jossain vaiheessa olla energian viejä, eikä vaan tuoja. Että saattaa olla Suomelle ihan niin kuin kaupankäynti raaka-ainetta, että meillä on paljon ekstraa sähköä, tulkaa tänne teidän tehtaiden kanssa ynnä muuta. Ja sitten toisaalta puhutaan siitä, että voidaan olla vuosikymmenen lopussa semmoisessa tilanteessa, että sähkö kysytään kasvanut niin paljon, ja sitten meillä on niin paljon tämmöisiä niin kuin tuotannon muotoja, jotka on riippuvaisia eri muuttujista, että pahimmillaan meillä saattaa jopa olla pulaa sähköistä tiettyinä päivinä ja viikkoina. Miten tästä monimutkaisesta kokonaisuudesta pitää saada selkoa?
Tämä on se syy, miksi me niinku rakennetaan, ei pelkästään niinku Suomen sisällä, vaan yritetään luoda tämmöinen vähintään niinku Itämeren alueen likvidi infrastruktuuri ja sen päälle markkina. Tässä Itämeren alueella on tätä niin kuin puhdasta tuotantoa. Suomen lisäksi onneksi Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa on niin kuin kaikkein kilpailukykyisintä, mutta sitä on myös siellä lisällä. Merellä on paljon ja näin poispäin. Mutta sitten on myös niin kuin esimerkiksi kaasuvarastoja on tuolla Keski-Euroopassa, jonne sitä voi säilyä vaikka kausittain. Eli rakentamalla tämmöinen laajamittainen markkina ja infra, niin me voidaan osanoista ajallisesta ja määrällisestä haasteesta ratkaista. Et sen takia nyt vaikka tänä tammikuun ensimmäinen viikko oli Suomessa, kaikki varmaan muistaa, oli aika paljon puhetta, että kun oli jo vähän niin kuin tiukka tilanne sähkömarkkinoille ja oli oikeasti haastava hintatasoltaan varmasti monelle ja mä uskoisin, että sinä päivänä, sinä viikkoina tulevaisuudessakin me hyödytään tosi paljon, että me voidaan jostakin paikasta, missä sitten tuulee tai paistaa tai on niissä varastoissa sitä energiaa, niin tuoda sitä Suomeen. Eli tämä niin kuin tuonti tai vienti, niin mikä monesti niin kuin asetetaan niin kuin vastakkainasetteluksi, niin mun mielestä se on enemmänkin, että se on markkina. Kun puhutaan energiasta raaka-aineesta, niin on hyötyä, että se markkina on kohtuu iso. Eli ei pelkkä maa, vaan vähän laajempia osa-alue, mistä löytyy niitä eri ominaisuuksia, varastoja ja just tuota maantieteellistä eroavaisuutta, kun tuulee ja paistaa vähän eri aikaan, niin tällä me saadaan niin kuin monet noista jutuista niin kuin hoidettua. Toki sen lisäksi meidän pitää vähän miettiä, että minkälainen tämä markkinarakenne on. Ja mun mielestä nyt olisi hyvä käydä niin kuin keskustelu vähän yhteiskunnasta, että minkälaisia ominaisuuksia me eri kohderyhmillä halutaan tästä niin kuin markkinasta, vaikka energiamarkkinasta, että paljon me halutaan niin kuin aina mahdollisimman halpaa hintaa tai paljon me siedetään sitä heiluntaa tai minkälaisia juttuja me halutaan tältä. Ja sitten kun me niin kuin yhteiskuntina päästään tähän niin kuin ja niin kuin käsiksi, että mitä me halutaan, mitä kukin haluaa, niin kyllä mä uskon, että sitten me energia-alan ammattilaiset niin kyetään ratkaisemaan se, että kyllä ne teknologiat on, meillä on, mä näen, että ne kyllä on, mutta nyt olisi hyvä myös käydä vähän sitä, että 2030-2040-luvulle asti mentävä keskustelu, että minkälainen me halutaan tästä, ja sen jälkeen ruvetaan rakentaa sitten sitä järjestelmää. Mutta siinäkin mä liputan niin kuin markkinoita ja niitä hintoja semmoista. Et markkinat on hyvä, kun se tehdään oikein. Nyt ollaan kriisissä, että välillä markkinat on ollut sillä rajalla, mutta siltikin ne on toiminut, niin kuin on, mutta niitä pitää kehittää.
Niin.
Eli mä näen itse asiassa hyvin positiivisena, jos tämä tehdään niin kuin fiksusti.
Hyvä. Tuleeko tämä näkymään tavallisten ihmisten arjessa, mutta siis semmoisten niin kuin ei jonkun teollisuus tai siis jonkun tämmöisen ison tehtaan toimitusjohtajan pöydällä jonain tämmöisenä, että hei, meiltä kiinnostaa sitä vety. Tuleeko tämä näkymään enemmän tavallisten tallaajien arjessa, tämä vetytalous?
No mä veikkaisin, että tavalliselle ihmiselle niin tämä voi näyttäytyä niin kuin, no ehkä jossain sovelluskohteessa voi olla, että sä voit tankata sun autoon vaikka Suomessa tehtyä synteettistä metania tai jotain muuta. Mutta ehkä enemmän se näkyy niin kuin työpaikkoina.
Mm.
Eli ja et jos tämä visio ja nämä suunnitelmat, kaikki mitä on meneillään, mitä suunnitellaan eri puolilla, niin toteutuu, niin tämä on aika paljon kysyntää erilaisille työpaikoille. Joko niissä tehtaissa, niissä laitoksissa työskenteleviä henkilöitä, että sä voit saada työpaikan siitä, tai sitten tänne syntyy niitä teknologiapalvelufirmoja, sä huolat niitä tai mitä ikinä siihen tehdäänkään siihen. Eli mä näen, niin kun, ja tämä on se hyvä puoli, että kun tämä puhtaan energian tuotanto, ne on aika hajautunutta, niin tämä todennäköisesti on hyvä mahdollisuus, että tänne syntyy työpaikkoja aika hajautuneesti niihin kohteisiin. Tämä on se yksi hyvä puoli siinä. Toinen on sitten mitä niin kuin nytkin jo tapahtuu esimerkiksi niin kuin puhtaan energian tuotannossa, tulee kiinteistöverotuloja kunnille. Eli kunta pystyy sitten sen sijaan, että se korottaa kunnallisveroäyriä, niin se voikin niistä tuloista niin maksaa joitakin palveluita. Eli se voi olla semmoinen toinen niin kuin mikä näkyy yksilölle. Tässä Suomessa on esimerkkejä jo muutamia tuolla länsisuunnalla, rannikolla tai vähän sisämaassa olevia kuntia, joiden niin kuin merkittävä osa kunnan budjetista tulee puhtaan energian kiinteistöverosta tällä hetkellä. Toki siinäkin pitää olla kohtuuden, että houkutellaan niitä investointeja ja näin poispäin, mutta nämä on niitä esimerkkejä suoria, että jos nyt et ole sijoittamassa, itse rakentamassa sitä lentopolttoainetehdasta tai metanolitehdasta, niin nämä voi olla esimerkkejä, mikä on musta kaikkein hienointa, että on niin kuin hajautunut työpaikkoja ja uusia juttuja, ja että tällä rakennetaan sitä tämän vuosisadan hyvinvointivaltio.
Mutta tuli kyllä mieleen vielä yksi kysymys.
Anna tulla.
Liittyen tuohon kansainväliseen Itämeren laajuiseen verkostoon ja markkinaan. Onko tällainen jo suunnittelu, tämmöinen siis on, meillä on Ruotsin Pohjoismaiden kanssa sähköverkkoa jo liitetty, mutta mikä tämä suunnitelma on, mistä sä puhuit?
Joo, me itse asiassa on pari vuotta jo suunniteltu ja meillä on itse kolme hanketta. Meillä on pohjoisessa Ruotsin ja Suomen välinen tämmöinen Nordic Hydrogen Route, joka yhdistää tuon niin Perämeren pohjukan laajasti, luo sinne sitä markkinaa. Mutta sitten meillä on etelään kaksi korridor- ja kollektor-hankkeet, eli kaksi, yksi menee tuosta meren läpi ja toinen menee sitten Baltian maiden läpi. Just se tavoitteena on, että luodaan ne markkinat, yhdistetään sitä tuotantoa ja varastointia ja luodaan sitä vaihdantaa suuntaan tai toiseen tähän. Ja niiden avulla kyetään sitten niin kuin mahdollisimman nopeasti saamaan just noita tuottajia ja käyttäjiä sinne ja vaikka niitä työpaikkojakin. Et kyllä meillä on viime vuonna päässyt tämmöiselle niin sanottu PCI-listalle, Project of Common Interest, mitä EU näkee, että hei, nämä on EUn kannalta tosi fiksuja hankkeita viemään sitä tulevaisuuden kehitystä, niin nämä kaikki kolme hanketta pääsivät, niin että niin kuin muuallakin nähdään, että täällä tehdään hyvää työtä.
Onko nämä suomalaisia hankkeita?
Meillä on kansainvälisiä kumppaneita yhteistyössä, eli joka maasta meidän kaltaisia yrityksiä on mukana niissä, eli on se hyvä yhteistyö tässä Itämeren alueella niiden suhteen.
Joo. No se on varmaan hyvä idea, jos rakennetaan joku putki jonnekin niin länteenpäin.
Joo, tämä myöskin mun mielestä niin kuin nyt näinä, varsinkin näinä hetkinä varmaan vähän aikaa, että niin maailman myrskyt on ehkä vähän kovempia kuin me ollaan totuttu tässä viimeisenä vuosikymmeninä, niin mä näen siltäkin mieltä tätä Itämeren aluetta, että jos meillä nyt tämä tota niin, näinä viikkoina tämä turvallisuuskerros on aika vahva ja yhtenäinen muodostuu, niin sitten jatketaan tätä energia- ja raaka-ainekerroksen rakentamisyhdestä. Meillä on niin paljon Itämeren alueella puhdasta energiaa eri muodoissa, että me voidaan tänne luoda aika niin kuin omavarainen ja tehokas energia- ja raaka-ainejärjestelmä, puhdas sellainen vielä. Sitten meillä on näitä strategisia mineraaleja täällä ja jos me pystytään näille turvallisuuden ja energian raaka-ainekerroksille niin kuin rakentaa sitten se edelleen hyvinvoima yhteiskunta, jolla on positiivinen tulevaisuuden näköme ja niitä työpaikkoja ja niitä muita hyviä elementtejä, mitä meillä on ollut jo pitkään, niin mä ainakin itse koen tämän aika niin kuin mukavana teemana olla tekemässä.
Joo. Kiitos, että tulit FutuCastiin herättää vähän tuota tietoisuutta ja antaa omia näkemyksiä tästä aiheesta. Tämä kyllä opin paljon itsekin tästä. Jonkun verran tein tutkimusta tähän, mutta kuitenkin erittäin perusasioissa mä pyörin vielä. Niin tämä varmaan, ainakin tämä herätti mulle jonkunnäköisen kiinnostuksen mennä lukea tästä vielä vähän lisää.
Joo, ja tämä on semmoinen, että tämä varmasti kehittyy ja niin kannattaa pitää mielessä, että tämä ei niin kuin hopea luoti. Vaan tämä on tämmöinen yksi uusi teknologia-ala, joka tulee ominaisuuksillaan niihin alueille, missä se on fiksua.
Joo.
Ja Suomessa on hyvät olosuhteet tähän muutokseen globaalisti ja vähintään Euroopan laajuisesti. Ja nyt luotetaan niihin vahvuuksiin ja rakennetaan yhdessä täällä kotimaassa sitä kokonaisuutta eri yhteiskunnan tasoilla. Ja sitten kerrotaan myös maailmalle, että hei. Suomessa on tämmöinen, että itse asiassa me ollaan täällä teille paras paikka tulla katsoa niitä teidän liiketoimintoja ja uusia juttuja, niin mun mielestä tässä on paljon tekemistä, mutta hyvät lähtökohdat, että on oikein innolla niin kuin jatkamassa tätä. Varmasti meillä kaikilla on oppimista ja kehittämistä, mutta se pitää mielen virkeänä ja innostuneena aina. Kiitos kutsusta.
Kiitos Olli Sipilä, kun tulit vieraaksi. Jatketaan keskustelua kommenttikentässä, laittakaa sinne kommentteja, jos herästytään ajatuksia. Nähdään muuten ensi kerralla, varmaan maanantaina. Nähdään.